From the Conference Center at Temple
Street. Qendra konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City, ky është sesioni i pasdites të së dielës të konferences së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të Shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Our dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër dhe motra, ju uroj mirëseardhjen në sesionin e mbylljes të konferencës së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenëtorëve ditëve të mëvonshme. Profeti, presidenti Thomas Amoson, që kryeson këtë mbrëmje, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ne u drejtojmë përshëndetjet tona anëtarëve të Kishës dhe miqve kudo që janë, duke marrë pjesë në këto punime nëpërmjet radios, televizionit, internetit, apo transmetimeve satelitore. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori Mormoni Tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilbergut dhe Ryan Murphyt me Linda Margetsin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Lavdi Zotit të plot fuqishmit. Lutja hapjes do të jepet më pas nga plaku T. Scott Grow i të 70-ve.
Oh, my soul, pray. Our Father in heaven, with humble hearts,
aty në qiell, me mirënjohje ne të afrohemi ty ndërsa fillojmë këtë sesion të fundit të konferencës. Jemi mirënjohës për shpirtin që kemi pasur në këto sesione me bollëk. Jemi mirënjohës për vendosjen e Ungjillit dhe për kishën e Jezu Krishtit në këto ditë të fundit, nëpërmjet profetit Joseph Smith. Jemi mirënjohës për çelësat e mbretërisë që janë rivendosur në tokë, për fuqitë e priftërisë dhe autoritetin që na lejon ne të marrim ordinancat e ekzaltimit dhe të hymë në besedat e shenjta me ty, veçanërisht në tempujt e tu të shenjtë. Ne gëzohemi sot për lajmërimin e katër tempujve të rinj. Të falenderojmë për apostujt e gjallë profetëve që na udhëheqin në këto ditë të fundit. Ne lutemi për imbekim veçantë që do jetë mbi secilin prej tyre dhe në shërbesën e tyre dhe veçanërisht për profetin ton të dashur, presidentin Thomas Monson. Të falenderojmë për jetën, shërbesën dhe për birin tënë dhe sakrificën e ti shlyese dhe për ringjalljen e ti të lavdishme dhe atë. Ne, ndërsa ne fillojmë këtë sesion të fundit, ne lutemi që ti të na japësh shpirtin tënë mbi secilin prej nesh, të gjithë ata që po kërkojnë, për gjithë ata që po flasin dhe të gjithë secilin prej nesh që po dëgjojmë në gjithë botën. Na beko me besim të rritur ndaj birit tënë Jezu Krishtit dhe me të vërtet të rrisim vendosmërin tënë për të bërë punën tënde dhe të rrisim aftësin për të bërë vullnetin tënd. Nga kjo ditë e më përpara, ne lutemi në emër të Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with
Korit do të na kënaqë tani me, sepse unë jam quajtur sipas emrit tënd. Pas këngës, ne do të dëgjojmë nga plaku Robert D. Hales, i kërumit të 12 apostujve. A i do të pasohet nga plaku Gary W. Gong, i presidencisë të 70-ve. Pastaj do të na flasë plaku Patrick Karen, i të 70-ve.
My beloved brothers and sisters.
Vlezri dhe motra dhe motrat e mia të dashura. Unë flas sot si shërbëtori i Zotit dhe gjithashtu si një stërgjysh. Juve dhe pasardhësve të mi të dashur mësoj dhe u jap dëshmi për dhuratën e jashtëzakonshme të Frymës së Shenjtë. e nis duke e njohur dritën e Krishtit, e cila jepet çdo njeriu që vjen në botë. Të gjithë ne përfitojmë nga kjo dritë e shenjtë.
It is in all things.
Ajo është në të gjitha e përmes të gjitha gjërave. Dhe na lejon ta dallojmë të drejtën nga gabora. Por fryma e shenjtë është ndryshme nga drita e Krishtit. Ai është antari i tretë i krijut Perëndi, një personazh i dallueshëm fryme me përgjegjësi të shenjta dhe një në qëllim me Atin dhe me Birin. Si antarë të kishës, ne mund të përjetojmë shoqërimin e frymës shenjtë vazhdimisht në përmjet priftrisë e rivendosur të Perëndis, ne pa gëzdohemi me zhytje për heqin e mëkateve tona dhe më pas konfirmohemi antarë të kishës të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Në këtë ordinancë të na jepet dhurata e frymës shenjtë me anë të vendosjes së duarve. Pas kësaj ne mund të marrim e mbajmë shoqërimin e frymës shenjtë, duke kujtuar gjithmonë shpëtimtarin, duke i zbatuar urdhrimet e tij, duke u penduar për mëkatet tona dhe duke marrë denjësisht sakramentin ditën e Shabatit. Fryma e shenjtë na jep zbulesë vetjake për të na ndihmuar të marrim vendime madhore për jetën të tilla si arsimimi, misionet, profesioni, martesa, fëmijët, vendin ku do të jetojmë me familjet tona, e kështu me radhë. Për këtë çështje Ati Qellor, pret që ne të përdorim lirinë tonë të zgjedhjes, ta studiojmë situatën në mendjen tonë, sipas parimeve të Ungjillit, dhe t'ia paraqitim qisim ati një vendim në lutje. Zbulesa vetjake është thelpsore, por është vetëm një pjesë e punës së frymës së shenjtë. Si kurse e vërtetojnë shkrimit e shenjta, fryma e shenjtë dëshmon gjithashtu për shpëtimtarin.
Ai
na mëson gjërat paqësore të mbretërisë dhe shkakton që ne të kemi mbushulli në shpresë. Ai na drejton për të bërë mirë dhe për të gjykuar me drejtësi. Ai jep çdo njeriu një dhuratë shpirtërore që të gjithë të mund të përfitojnë në këtë mënyrë. Ai na jep njohuri dhe do të na i kujtojë të gjitha gjërat. Në përmjes frymës shenjtë, ne mund të shenjtërohemi dhe marrë një heqje të mëkateve tona. Ai është ngushtluesi, i njëjti që u premtua dishepujve të shpëtimtarit. Ja kujtoj çdo njërit për nesh që fryma e shenjtë nuk është dhëmë për të na kontrolluar. Disa për nesh e kërkojnë drejtimin e frymës shenjtë në mënyrë jo të urtë, për çdo vendim të parëndësishëm në jetën tonë. Kjo ja ul rëndësinë rolit të tij të shenjtë. Fryma e shenjtë nderon parimin e lirisë së zgjedhjes. Ai u flet mendjeve e zemrave tona butësisht rreth çështjeve me rëndësi. Secili prej nesh mund ta ndjej në mënyrë të ndryshme ndikimin e frymës së shenjtë. Nxitjet e tij do të ndihen në shkallë të ndryshme fuqie, si pas nevojave e rrethanave tona individuale. Në këto ditë të mëvonshme, ne pohojmë se vetëm profeti mund të marrë zbulesë nëpërmjet frymës shenjtë për të gjithë kishën. Disa harrojnë këtë, si atëherë ku Aroni dhe Miriami u përpoqën të bindin Mojsiun të bindet dakord me ta. Por Zoti u mësoi atyre dhe neve. Ai tha, nëse ka një profet midis jush, unë, Zoti, i bëhem i njohur atij. Me ty, unë flas sy për sy. Mbyll citimin. Nga një herë kundërshtari na tundon me ide të rreme që ne mund t'i ngatërrojmë me frymën e shenjtë. Unë dëshmoj se besnikëria në bindje ndaj urdhrimeve dhe mbajtja e beslidhjeve tona do të na mbrojë nga qenit të mashtruar. Nëpërmjet frymës së shenjtë do të jemi në gjendje të shquajmë ata profetë rrem që japin mësim si doktrinë urdhërimet e njerëzve. Teksta e marrin frymën e shenjtë për veten tonë. Është diçka e urtë të mbajmë mend se nuk mund të marrim zbulesë për të tjerët. Di për një të ri që i tha një të reje, kam parë një ëndër që ti do t'i jesh gruaja ime. E reja përsëriti atë pohim dhe më pas u përgjigj. Kur të shoh të njëjtën ëndër, do vi të flas me ty. Të gjithë ne mund të tundohemi për t'i lënë dëshirat tona vetjake, ta mposhti undërrëfimin e frymës së shenjtë. Profeti Joseph Smith ju përgjërua atit qellor për leje që t'ja jepte Hua Martin Harrisit 116 faqet e parat Librit Mormonit. Josefi mendoi se ishte një ide e mirë, por fryma e shenjtë nuk i dha atij ato ndjenja pohuese. Në fund Josefi ja dha Hua faqet gjithsesi. Martin Harrisi i humbi ato. Për një periudhë, Zoti e tërhoqi mbrapsht dhuratën e profetit për të përkthyer. Dhe i nxori një mësim të dhëmshëm, por të vlefshëm që i dha formë pjesës së mbetur të shërbimit të tij. Fryma e shenjtë është kryesore për vendosjen, lidhur me leximin e tij në djalërit të Jakobit. Kapitulli 1, vargu 5, profeti Joseph Smith kujtoi: kur në një pjesë e shkrimit të shenjtë nuk erdhi më me fuqi në zemrën e një njeriu sesa ky varg erdhi tek unë në këtë kohë. Fuqia përshkruar nga Joseph Smithi ishte ndikimi i frymës së shenjtë. Por pasoi, Josefi shkoi në një kori e pemësh pranë shtëpisë së tij dhe u gjyngjëzua për t'i kërkuar Perëndisë. Vegimi i parë që pasoi ishte vërtet madhështor dhe i mrekullueshëm. Por shtegu drejt asaj vizite personale të Atit dhe të Birit nisi me një nxitje nga fryma e shenjtë për të lutur. Të vërtetat e zbuluara të Ungjillit të Rivendosur erdhën nëpërmjet një modeli të kërkuarit në lutje, pastaj marrjes dhe ndjekjes së nxitjeve të frymës së shenjtë. Merrni parasysh këta shembuj: përkthimin e Librit Mormonit, rivendosjen e priftërisë dhe ordinancat e tij, duke filluar me pagëzimin dhe organizimin e kishës, për të përmendur disa. Dëshmojnë se sot zbulesa nga Zoti ndaj presidencës së parë dhe të 12-ve vjen sipas po këtij modeli të shenjtë. Ne u shprehim
to all who have followed the Holy Ghost.
Ne u shprehim nderim të gjithë atyre që kanë ndjekur frymën e shenjtë për ta marrë Ungjillin e Rivendosur. Duke filluar me vetë pjesëtarët e familjes Joseph Smithit, kur i Josefi tregoi të Atit rreth vizitës së Moronit, i Ati mori vetë një dëshmi pohuese. Me një herë Josefi u çlirua nga përgjegjësitë e tij në ferm dhe u nxit të ndiqte drejtimin e Engjëllit. Si prindër e udhëheqës, le të veprojmë po njësoj, le të nxitim fëmijët tanë dhe të tjerë ta ndjekin drejtimin e frymës së shenjtë. Kur ta bëjmë këtë, le ta ndjekim edhe vetë shembullin e frymës së shenjtë, duke udhëhequr nëpërmjet durimit, mirësjelljes, zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur. Fryma e shenjtë është kanali komunikimit për veprën e Perëndisë në familje dhe në mbar kishën. Me atë kuptueshmëri, a mund të tregoj disa shembuj vetjak të frymës së shenjtë në vetë jetën time dhe shërbimin e kishë? I afroj ata si dëshmi vetjake se fryma e shenjtë na bekon të gjithëve. Shumë vite më parë, motra Hales dhe unë planifikuan t'i pristim disa nga kolegët e mi të punës në një darkë të veçanë në shtëpinë tonë. Rrugës për në shtëpi, nga zyra, pata për shtypin, që të ndaloja në shtëpinë e një vejusheje, të cilës si jepja mësim shtëpije, kur trokitën në derën e motrës ajo tha, isha duke u lutur që ti të vije, nga të erdhe jo për shtypje, nga fryma e shenjtë. Një herë, pas një sëmundje të rëndë, kryesova në një konferencë kunje. Për të arruajtur energjinë time, planifikova të largohesha nga ndërtesa kishtare me një herë, pas sesionit të udhëheqjes së përfitrisë. Megjithatë, pas lutjes së hapjes, u frymëzova që t'u shtrëngoja duart të gjithëve, teksa ata largoheshin nga dhoma.
As one young elder stepped forward,
kur njëri nga pleqtërinj bëri përpara, unë nxita t'i jepja atij këtë mesazh të veçantë. Ai më pas pa dhe priti që unë t'i thoja lutjen. Lutju Atit Qellor. Dëgjoj frymën e shenjtë. Ndiqin nxitjet që t'janë dhënë dhe gjithçka do të shkojë mirë në jetën tënde. Më vonë presidenti i misionit më tregoi se si Riu sapo ishte kthyer herët nga misioni i tij. Duke u bazuar te një përshtypje të qartë, presidenti i kunjit i kishte premtuar babait të Riu se nëse e sillte të birin në mbledhjen e priftërisë, plaku Hales do t'i fliste atij. Pse ndalova për t'ia shtrënguar dorën çdo njërit? Cili ishte burimi i këshillës sime për të folur te ky i ri? Është e thjesht fryma e shenjtë. Në fillim të vitit 2005 u udhëzova të përgatitja një mesazh për konferencën e përgjithshme rreth çifteve misionare në moshë. Pas konferencës një vëlla tregoi: teksa dëgjonim konferencën, me njëherë shpirti i Zotit më preku drejtë në shpirt. Nuk kishim se si ta keqë kuptoni mesajin. Ne duhej, unë dhe pashortja ime duhet shërbenim një mision dhe koha ishte tani. Kur e pash gruan time e kuptova se e kishte marrë po të njëjtat përshtypje nga shpirti. Çfarë kishte sjell këtë përgjigje të fortë e të një kohëshme, fryma e shenjtë. Vetë pasardhësve të mi dhe të gjitha tyre që gjojnë zërin tim, u afroj dëshmin time për zbulesën vetjake dhe vërshimin e qëndrueshëm të udhërrëfimit të përditshëm, kujdesit, nxitjes, forcës, pastrimit shpirtëror, ngushëllimit dhe paqes që i kanë ardhur familjes sonë në përmjet frymës shenjtë. Në përmjet frymës shenjtë, ne përjetojmë numërin e madh të mëshirave të ti të dhemshura dhe mrekullit që nuk pushojnë. I jap dëshmin timet veçantë se shpëtimtar jeton. I shpreh dashurin dhe mirënjohjen time Atit Qellor për dhuratën e frymës shenjtë, në përmjet së cilës, a i nga zbulon vullnetin e ti dhe nga përkrah në jetën tonë. Në emër në Jezu Krishtit. Amen.
Dear brothers and sisters, when I
served, vëllezër dhe motra të dashura, kur shërbeva në Azi, njerëzit ndonjëherë më pyetnin, plaku Gong, sa njerëz jetojnë në zonën e kishës në Azi? Unë thash, gjysma e popullsisë së botës, 3.6 miliard njerëz. Dikush pyeti, a është e vështirë të mbash mend të gjitha emrat e tyre? Të kujtuar dhe të harruarit janë pjesë e jetës së përditshme. Për shembull, një herë, pasi kërkoi gjithandej për telefonin e saj celular të ri, bashortja ime më në fund vendosi t'i binte atij nga një telefon tjetër. Kur dëgjoj telefonin e vetë të binte, im shoqi mendoi, kush mund të jetë duke më të luftuar? Këtë numër nuk e kam dhënë ndonjë njeriu. Të kujtuarit dhe të harruarit janë gjithashtu pjesë e udhëtimit tonë të përjetshëm. Koha, liria e zgjedhjes dhe kujtesa na ndihmojnë të mësojmë, të rritemi dhe të forcohemi në besim. Në fjalët e një himni të njohur, emrin e Jezusit i këndojmë, t'i japim deri lavdi, shenjtor merrni dhe dëshmoni sa të kujtoni. Çdo javë kur marrim sakramentin, ne beslidhim që gjithmonë ta kujtojmë atë, duke nxjerr pak nga më shumë se 400 referenca nga shkrimet e shenjta për fjalën kujtoj. Ja tek janë 6 mënyra se si ne gjithmonë mund ta kujtojmë atë. Së pari, ne gjithmonë ta kujtojmë atë duke pasur mirë besim në beslidhjet, premtimet dhe sigurimet e tij. Zoti i kujton beslidhjet e tij të përjetshme. Nga koha Adamit deri në ditën kur pasardhësit e Adamit të përqafojnë të vërtetën dhe të shikojnë lart, atëherë Sioni do të shikojë poshtë dhe të gjithë qiejt do të tunden nga kënaqësia dhe doka do të dridhet nga gëzimi. Zoti i kujton premtimet e tij, përfshir premtime për të mbledhur Izraelin e shpërndar nëpërmjet librit të Mormonit, një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit dhe premtimet që i ka dhënë çdo antari dhe misionari që e kujton vlerën e shpirtrave. Zoti i kujton dhe i siguron kombet dhe njerëzit. Në këto kohë mbi ngarkese dhe rrëmuje, disa kanë besim, të qerret dhe të tjerët e kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit, Perëndisë tonë, i cili udhëheqësi në të shkuarën dhe të ardhmen. Në kohë të vështira, ne kujtojmë se nuk është vepra e Perëndisë që pengohet, por vepra e njerëzve. Së dyti, ne gjithmonë mund ta kujtojmë atë duke e pranuar me mirënjohje dorën e tij gjatë gjithë jetës sonë. Dora e Zotit në jetën tonë është shpesh më e qartë se një mendje tjetër që vjen pas. Si e tha filozofi krishterë Soren Kierkegaard, jeta duhet të kuptohet në të kaluarën, por duhet të jetohet në të ardhmen. Mama e ime dashur, kohët e fundit festoi ditëlindjen e saj të 90. Ajo më mirënjohi dhe dëshmoi për bekimin e Perëndis në çdo moment të rëndësishëm në jetën e saj. Historitë familjare, traditët familjare dhe lidhjet familjare na ndihmojnë të shijojmë kujtimet e gjërave që lan pas, ndërsa ofrojnë modele dhe shpresë për të ardhmen. Linja e autoritetit të prifterisë dhe bekimet patriarkale dëshmojnë për dorën e Perëndis në përbreza. A e keni menduar ndonjëherë veten si librin tuaj të gjallë të kujtimeve, që pasqyron se çfarë dhe si ju zgjidhni të kujtoni? Për shembull, kur isha më i ri, me të vërtetë dëshiroja të luaj basketboll në shkollë. Ushtrova vazhdimisht. Një ditë trajneri më tregoi me gishtin lojtarin ton mbrojtës, 1.93 metra të gjatë, dhe lojtarin tjetër mbrojtës, 1.88 metra të gjatë, dhe më tha: "Mund të të fus në ekip, por ka gjasa që nuk do të luash asnjëherë." Më kujtohet më pas se me sa butësi më inkurajoj. Përse nuk përpiqesh të luash futboll? Do të ishe i Zoti. Familja ime brohoriti kur unë shënova golin tim të parë. Ne mund t'i kujtojmë ata të cilët na japin një mundësi dhe një mundësi të dytë me ndëshmëri, mirësi, durim dhe inkurajim. Dhe ne mund të bëhemi ai person që të tjerët kujtojnë kur kanë më s'ka i shumë nevojë për ndihmë. Të kujtuarit me mirënjohje të ndihmës së të tjerëve dhe ndikimit të rrëfyes së shpirtit është një mënyrë se si ne kujtojmë atë. Është një mënyrë se si ne i numërojmë bekimet tona të shumta dhe shohim atë që ka bërë Perëndia. Së treti, ne gjithmonë mund ta kujtojmë atë duke mirëbesuar kur ai na siguron se ai që është penduar për mëkatet e tij, po ai falet dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më atë. Kur pendohemi tërsisht përfshirë nëpërmjet rrëfimit dhe braktisjes së mëkateve tona, ne e pyesim me Enosin, ndërsa faji ynë fshihet: "Zot, si u bë ajo?" Dhe dëgjojmë përgjigjen: "Për shkak të besimit tënd në Krishtin dhe ftesës së tij që të kujtohem." Sa po pendohemi dhe udhëheqësit e përfitërisë na shpallin të denjë, ne nuk duhet të vazhdojmë të rrëfejmë vazhdimisht këto mëkate të së shkuarës. Të jesh i denjë nuk do të thotë të jesh i përsosur. Plani i tij i lumturisë na fton që të jemi përulësisht në paqe në udhëtimin tonë të jetës, që një ditë të bëhemi të përsosur në Krisht, jo vazhdimisht të shqetësuar, zemëruar ose të palumtur për papërsosuritë tona të sotmes. Mbani mend, ai di të gjitha gjërat që ne nuk duam që dikush tjetër t'i di për ne, dhe akoma na do. Ndonjëherë jeta e vënë në provë mirëbësimin tonë te mëshira, drejtësia dhe gjykimi i Krishtit, dhe te ftesa e Tij për shlirim, për ta lejuar shlyerjen e Tij që të na shërojë ndërsa falim të tjerët dhe veten. Një re në një vend tjetër aplikoi për punë si gazetare, por nën punësi që caktonte vendet për punë ishte mizor. Ai tha asaj, me në shkrimin tim të garantoj që nuk do të bësh gazetare, por do të gërmosh kanale. Ajo ishte vetëm e grua që gërmonte kanale në një tufë me burra. Vite më vonë, kjo grua u bën nën punëse. Një ditë një burr erdhi duke pasur nevojë për nënshkrimin e saj për punë. Ajo e pyeti, "A më mban mend?" Ai nuk e mbante mend. Ajo i tha, "Ti nuk më mban mend mua, por unë të mbaj mend ty. Me nënshkrimin tënd, ti garantove që unë kur nuk të bëhesha një gazetare. Me nënshkrimin tënd, ti më dërgove që të gërmoje kanale, e vetëmja grua në një tufë me burra." Ajo më tha, "Ndjej se duhet të trajtoje të burrë më mirë se ç'më trajtoje ai mua, por nuk e kam atë forcë." Donjëherë ajo forcë nuk është brenda nesh, por ajo mund të gjendet duke kujtuar shlyerjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Kur besimi tradhtohet, ëndrat prishen, zemrat thyen e thyen përsëri. Kur ne duam drejtësi dhe kemi nevojë për mëshirë, kur grushtet tona shtrëngohen dhe lodhët tan rrjedhin, kur duam të dimë se ku të mbështetim dhe çfarë të lëm pas, ne gjithmonë mund ta kujtojmë atë. Jeta nuk është aq mizore sa mund të duket ndonjëherë. Dëmshuria e Tij pa mas mund të na ndihmojë të gjejmë udhën tonë të vërtetën dhe jetën. Kur i kujtojmë fjalët dhe shembullin e Tij, ne nuk do të fyejmë apo do të fyhemi. Miku i babait tim punoi si mekanik. Puna e Tij e ndershme tregoi edhe në duart e Tij të lara me kujdes. Një ditë dikush në tembull i tha mikut të babait tim se ai duhej të lante duart përpara se të shërbente atje. Në vend që të fyej, ky burr i mirë nisi të lante enët e familjes me dorë, me ujë tepër të shkumzuar përpara se të merrte pjesë në tempull. Ai jep shembullin atyre që i ngjiten malit të Zotit dhe që ndrojnë në vendin e Tij të shenjtë, me duart më të pafajshme dhe në zemrën më të pastër. Nëse kemi ndjenja të pakëndshme, mëri apo fyrje, ose nëse keni arsye për t'i kërkuar falje të tjerëve, tani është koha për ta bërë. Së katërti, ai na fton të kujtojmë që ai gjithmonë na mirëpret në shtëpi. Ne mësojmë duke pyetur dhe duke kërkuar. Por ju lutem, mos rreshni së kërkuari derisa të arrini. Te fjalët e T.S. Eliotit, atje ku ju filluat dhe e dini vendin për herë të parë. Kur të jeni gati, ju lutem hapini zemrën tuaj ndaj librit të Mormonit. Përsëri, për herë të parë. Ju lutem, lutuni me qëllim të vërtet, përsëri, për herë të parë. Mirë besojni atij kujtimi të hershëm ose të prisht, lëreni të arrit besimin tuaj, me Perëndin nuk ka rrugë pa kthim. Profetët të lashtë dhe bashkohorë na lutën që të mos i lejojmë pa përsosurit, të metat ose dobësitë njerëzore, të tjerëve ose tonat, që të na bëjnë të humbasim të vërtetat, beslidhjet dhe fuqinë thelbësuese në ungjillin e Tij të rinvendosur. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në një kishë ku secili nga ne rritet nëpërmjet pjesëmarrjes së onë të papërsosur. Profeti Jozef tha, "Kur nuk ju thash se jam i përsosur, por nuk ka gabim në zbulesat që ju kam mësuar." Së pesti, ne gjithmonë mund ta kujtojmë atë në Shabat nëpërmjet sakramentit. Në fund të shërbesës së Tij në dekshmëri dhe në fillim të shërbesës së Tij të ringjalljes, shpëtimtari ynë mori bukën dhe verën dhe kërkoi që ne ta kujtojmë trupin dhe gjakun e Tij, sepse aq shpesh sa do ta bëni këtë, ju do ta kujtoni këtë orë që isha me ju. Në ordinancën e sakramentit ne i dëshmojmë Perëndisë Atit se ne jemi të gatshëm të marrim i vete emrin e birit të Tij dhe gjithmonë ta kujtojmë atë dhe t'i mbajmë urdhërimet e Tij që na i ka dhënë ai, që gjithmonë të mund ta kemi shpirtin e Tij me vete. Siç amuleku jep mësim, ne u kujtojmë atë kur lutemi për fushat tona, grigjet tona dhe familjet tona, dhe kur kujtojmë nevojtarin, të zhveshurin, të sëmurin dhe të miruarin. Më në fund së gjashti, shpëtimtari ju na fton që gjithmonë ta kujtojmë atë, siç ai për herë na kujton ne. Në botën e re, shpëtimtari i një ringjallë riftoi ata që ishin të pranishëm që të vinin, një nga një, të vinin duart e tyre në anën e tij dhe të ndjenin gjurmët e koshëve në duart e tij dhe në këmbët e tij. Shkrimet e shenjta përshkruan ringjalljen si çdo gjymtyrë dhe nyj do të rivendoset në formën e tyre të përshtatshme dhe të përkryer dhe madje asnjë fije floku i kokës nuk do të humbas. Duke qenë kështu, ju lutem merrni parasysh se si ndodhi që trupi i përsosur dhe ringjallu i shpëtimtarit ton mban ende plagët në anë të tij dhe gjurmët e goshtëve në duart dhe këmbët e tij. Nga njëherë nga historia njerëz të vdekshëm janë ekzekutuar me kryqëzim. Por vetëm shpëtimtari ynë, Jezu Krishti, na përqafon duke mbajtur akoma shenjat e dashurisë së tij të pastër. Vetëm ai e përmbush profecinë të ngriturit në kryq që ai të mund ta tërheqë secilin nga ne me emër drejt vetes. Shpëtimtari ynë shpall: "Po, ata mund të harrojnë, por unë nuk do të harroj. Ja, unë të kam gdhendur mbi pëllëmbët e duarve të mia." A i dëshmon, unë jam a i që unë ngrit lartë, unë jam Jezusi që u kryqëzua, unë jam biri i Perëndisë. Unë përulësisht dëshmoj dhe lutem që ne gjithmonë do të kujtojmë atë, në të gjitha kohët, në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që të mund të jemi. Në emrin e Jezu Krishtit, Amen.
For I was an hungered.
Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë. Isha i huaj dhe më pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. Në të vërtet po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi të vegjël, këtë ma bët mua.
Estimated 60 million refugees.
Në botë sot janë përllogaritur 60 milion refugjat, çka do të thotë 1 në 122 njerëz janë detyruar të arratisen nga shtëpitë e tyre dhe gjysma prej këtyre janë fëmijë. Është rënditëse kur merr parasysh numrin e prekur të njerëzve dhe kur mendon për domethënien e kësaj në jetën e çdo individi. Detyra ime aktuale është në Europë, ku një çerek milion prej këtyre refugjatëve kanë ardhur vitin e fundit nga pjesët e rënuara prej luftës nga lindja e mesme dhe Afrika. Shumë prej tyre i shohim tek vinë vetëm me rrobat e trupit dhe me aq sa mund të mbajnë në një çantë të vogël. Një pjesë e madhe e tyre janë të mirë arsimuar dhe të gjithëve u është dashur të braktisin shtëpitë, shkollat dhe vendet e punës. Në ndrejtimin e presidencës së parë, kisha po bashkëpunon me 75 organizata në 17 vendet e Europës. Këto organizata përfshin nga institucionet e mëdha deri te nismat e komunitetit, nga agjencitë qeveritare e deri te shoqatat bamirëse të bazuara të besimit si dhe ato laike. Ne jemi me fat që jemi bashkëpunëtor me të tjerë e që mësojmë prej tyre, të cilët kanë punuar me refugjatët prej shumë vitesh në mbar botën. Si anëtarë të kishës, si një grup njerëzish, nuk është nevoja të kthejmë kokën pas në historinë tonë për të reflektuar mbi kohën kur ishim refugjat. Të shpërngulur forcërisht nga shtëpitë e fermat tona në mënyrë të vazhdueshme. Javën e shkuar, teksa u fol për refugjatët, motra Linda Barton i pyeti gratë e kishës që të merrnin në shqyrtim fjalët, po sikur historia e tyre të ishte historia ime. Historia e tyre është historia jonë, e cila ka ndodhur jo shumë vite më parë. Ka argumente shumë të forta nga qeveritë në mbarë shoqërinë lidhur me atë se cili është përcaktimi për një refugjat dhe se çfarë duhet bërë për t'i përkrahur ata. Këto mendime nuk kanë për qëllim në ndonjë mënyrë që të jenë pjesë e atij diskutimi të nxehtë, as për të komentuar për rregullat e emigracionit, por përkundrazi për t'u përqendruar te njerëzit të cilët janë shpërngulur forcërisht nga shtëpitë e tyre e shtetet e tyre prej luftrave pa pasur gisht në to. Shpëtimtari e di se si ndihesh të jesh një refugjat. Ai ishte një i tillë. Kur ishte fëmijë, Jezusi dhe familja e tij u arratisën drejt Egjiptit për t'i shpëtuar shpatave vrasatare të Herodit. Dhe në momente të ndryshme të shërbesës së tij, ai e gjeti veten të kërcënuar dhe jetën e tij në rrezik, duke i nënshtruar më në fund synimeve të njerëzve të ligj, të cilët kishin bërë komplote për vdekjen e tij. Ndoshta prandaj kjo është quhet më tepër për ne që ai na e mësoi në mënyrë të përsëritur ta duam njëri tjetrin, të duam siç do ai. Ti duam fqinjet tanë si veten. Me të vërtet, feja e pastër dhe panjoll para Perëndis dhe Atit është kjo: të vizitojmë jetimet dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe të kujdesemi për të varfërit e nevojtarët dhe të administrojmë për t'i ndihmuar që ata të mos zvuajnë. Ka qenë frymëzuese të shihja se çfarë kanë dhuruar bujarisht antarët e kishës nga gjithë bota për t'i ndihmuar këta individ dhe familje, të cilët kanë humbur kaq shumë. Veçanërisht nëpër Europën kanë parë shumë antarë të kishës, të cilët kanë përjetuar një zgjim plot gëzim dhe një pasurim të shpirtit teksa kanë reaguar ndaj asaj dëshire të thellë biologjike për t'i ndihmuar e shërbyer atyre në nevoja të tilla kaq ekstreme për rreth tyre. Kisha ka siguruar vende strehimi dhe ndihmë mjekësore. Kunjet dhe misionet kanë mbledhur mira paketa higjiene. Kunjet të tjera kanë siguruar ushqim dhe ujë, veshje, xhupa mushamaje, bicikleta, libra, çanta shpine, syze leximi dhe shumë të tjera. Individët nga Skocia deri në Sicili kanë ndihmuar në mënyra të ndryshme. Doktorët dhe infermierët kanë dalë vullnetar për të shërbyer në pikat ku refugjatët mbërrin të lagur, të ftohur dhe shpesh të tronditur nga përshkimi i deteve. Kur refugjatët e fillojnë procesin e risistemimit, antarët vendas po i ndihmojnë ata të mësojnë gjuhën e vendit të tyre mikpritës. Ndërkohë që të tjerë po ua ngrenë moralin si fëmijëve, ashtu dhe prindërve, duke ju siguruar atyre lodra, mjete artistike, muzikë dhe lojra. Disa po dhurojnë fije të leshta, shtiza e grepa dhe po mësojnë këto aftësi refugjatëve vendas të rinjë të mëshuar. Antarët me përvojë të kishës, të cilët kanë dhënë shumë vite shërbimi dhe udhëheqje, dëshmojnë për faktin se shërbesa ndaj këtyre njerëzve në nevojë, kaq të ngushtë, u ka dhënë përvojën më pasuruese, më përmbushëse në shërbimin e tyre deri më tani. Realiteti i këtyre situatave duhet të shihet që të besohet. Në dimër, unë takova një grua 7 zën nga Siria mes shumë të tjerave në një kamp të përkohshëm refugjatësh, e cila kërkonte me dëshpërim të sigurohej që fëmia e saj të mos lindte në dyshemet e ftohta të korridoreve të gjëra ku ishte strehuar. Në Siria, ajo kishte qenë një pedagoge në universitet. Kurse në Greqi fola me një familje ende të lagur, duke u dridhur dhe të friksuar nga që e kishin përshkruar detin nga Turqia me një bark të vogël prej Gome. Pasi pash në sy dhe i dëgjova historinë e tyre të terrorit prej të cilit u arratisën, si dhe të udhëtimit të rrezikshëm për të gjetur strehim, unë nuk do të jem më kurrë i njëjti. Duke ofruar për kujdesi dhe ndihma nga një pjesë e gjerë punonjësve të përkushtuar ndihmëtar, shumë prej të cilëve janë vullnetar. Pash një antare të kishës që po ndihmonte, e cila për muaj me radhë punoi gjatë natës duke siguruar për nevojat e ngushtme të atyre që mbërrinin nga Turqia në Greqi. Midis shumë prej këtyre vullnetarëve, ajo u dha ndihmën e parë atyre që kishin më shumë nevojë për ndihmë mjekësore. Ajo pa që për kujdesje për gratë dhe fëmijët që udhtonin të vetëm, ajo i mbajti në duar ata njerëz të gjerë që kishin ndëruar jetë për gjatë udhës dhe bëri çmendit që ti përdorte burimet e kufizuara për të plotësuar nevojat e panumërta. Ajo dhe shumë të tjera si ajo kanë qenë me plot kuptimin e fjalës ëngjër shërbestar, veprat e të cilëve nuk harrohen nga ata që kanë marrë shërbimin as nga Zoti, në ndetyrimin e të cilit ajo ishte. Të gjithë ata që kanë dhënë nga vetja për t'i lehtësuar vuajtjet për rreth tyre, janë shumë të ngjashëm me popullin e Almës. Dhe kështu në rrethanat e tyre të begatshme, ata nuk përzinin askënd që ishte i zhveshur, ose që ishte i uritur, ose që ishte i jetur, ose që ishte i smur, ose që nuk ishte i ushqyer. Ata ishin bujar me të gjithë, si pleqë ashtu dhe të rinj, si robër ashtu dhe njerëz të lirë, si burra ashtu dhe gra, qoftë me pjesëtar ose me jo pjesëtar të kishës, pa bërë dallim mes njerëzve në nevojë. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që lajmet për situatën e refugjatëve të mos na bëhen në një farë mënyre lajme rutinë, pasi na është zbehur tronditja e fillimit, ndërkohë që lufta vazhdon ende dhe familjet vazhdojnë të vinë. Miliona refugjata në mban botës, historitë të cilëve nuk përbëjnë më lajmin kryesor, janë ende dëshpërimisht në nevojë për ndihmë. Nëse po pyetni, çfarë mund të bëj? Le të kujtojmë së pari se nuk duhet të shërbim në kurisë të familjes dhe përgjegjësive të tjera. Asë mos presim që udhëhesit të organizojnë projektet për ne. Por si individ ose familje, burra, gra, fëmijë, të rinj, ne mund të bashkohemi kësaj pune të madhe humanitare. Në përgjigje ndaj ftesës së presidencës së parë për të marrë pjesë në shërbimin si të Krishtit për refugjatët anë mban botës, presidencat e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, të të rejave dhe të fillores, kanë organizuar një nismë ndihmëtare të quajtur Isha i Huaj. Motra Barton u paraqiti këtë motrave të kishës fundjavën e kaluar në sesionin e përgjithshëm të grave. Ka ide, burime dhe sugjerime të shumta të dobishme për shërbimin në iwasastranger.lds.org. Fillo me lutje në gjunjë, pastaj shikoj në aspektin e të bëri diçka më pranë shtëpisë, në vetë komunitetin tuaj, ku do të gjeni njerëz që kanë nevojë të shpërshtaten me rrethanat e tyre të reja. Synimi përfundimtar është rjaftësimi i një jete të mbështetur te vetja plot zell. Mundësitë për ne që ta shtrim një dorë e të jemi një mik janë të pafundme. Ju mund të ndihmoni refugjatët e risistemuar që ta mësojnë gjuhën e vendit të tyre mikpritës, të rifreskojnë zanatet e tyre ose të ushtrojnë për një intervistë pune. Ju mund të ofroheni të jeni këshilltar të një familje apo e një nëne të vetme teksa kalojnë në fazën e një kulture të panjohur, madje me diçka të thjeshtë si për shembull të shoqëroni ata në një dyqan ushqimor ose në shkollë. Disa lagje dhe kunje kanë organizata të besuara ekzistuese me të cilat bashkëpunojnë dhe sipas rrethanave tuaja ju mund të jepni kishës ndihmë të jashtëzakonshme humanitare. Përveç kësaj, secili prej nesh mund të arrit ndërgjegjësimin e vet për ngjarjet në botë, të cilat i detyrojnë këto familje të largohen nga shtëpitë e tyre. Ne duhet të qëndrojmë kundër zemrën ngushtësisë dhe ta përkrajmë respektin dhe mirëkuptimin në mbar kulturat dhe traditat. Takimi me refugjatët dhe dëgjimi i historive të tyre me vetë veshët tuaj dhe jo nga një ekran apo gazet, do t'ju ndryshoj. Miqësi të reja do të zhvillohen dhe kjo do t'ju ushqejnë ndjenja dhe mshuria dhe lidhje të suksesshme. Zoti na ka udhëzuar se kunjet e Sionit duhet të jenë për mbrojtje e për strehim nga stuhia. Ne kemi gjetur strehim. Le të dalim nga vendet tona të sigurta e të ndajmë me ta nga bolloku ynë, shpresën për një të ardhme më të ndritur, besimin të Perëndia atë bashkënjet tona dhe dashurinë që sheh për te ndryshime kulturore dhe ideologjike drejt së vërtetës së lavdishme që ne jemi të gjithë fëmijë të Atit ton qellor. Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Të qenit një refugjat mund të jetë një moment domethënës në jetën e atyre që janë refugjat. Për të qenit një refugjat nuk i karakterizon ata. Si kurse ishte përmira njerëz përpara tyre, kjo do të jetë një periudhë jetës për ta, e cila shpresojmë të jetë e shkurtër. Disa për tyre do të ndodhë që do të jenë laureat për çmime Nobel, si punojnë civil, fizikan, shkencëtar, muzikant, artist, udhëheqës fetar dhe kontribues në fusha të tjera. Në vërtet, shumica për tyre ishin këta lloj njerëzish para se të humnin gjithçka. Ky çast nuk i karakterizon refugjatët, por reagimi ynë do të na ndihmoj që të na karakterizoj ne. Në të vërtet, po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndo njërit prej këtyre vlezërve të mi më të vegjel, këtë ma bët mua. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
Faleminderit vëllezër. Me një shenjë nga drejtuesi i korit, sala do të ngrihet në këmbë. Dhe do të bashkohet kori duke kënduar, u dhe hishna, o i madhi Jehova. Pas këngës, ne do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku dalin në Oaks i korumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga pleqt Kent F. Richards dhe Paul V. Johnson të të 70-ve. Më pas kori do të këndoj, agimi ditës po vjen.
This is the 186th annual.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 186 e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Central to the gospel of Jesus Christ.
Në qendër të Evangjelit të Jezu Krishtit është plani i shpëtimit i Atit për përparimin e përjetshëm të fëmijëve të Tij. Ai plan i shpjeguar në zbulesën bashkëore na ndihmon të kuptojmë shumë gjëra me të cilat përballemi në vdekshmëri. Mesazhi im përqendrohet te roli i thelbësor i kundërshtimit në atë plan. Qëllimi i jetës në vdekshmëri për fëmijët e Perëndis për të përparuar drejt përsosjes dhe përfundimisht të mund të arrinin destinacionin e tyre hyjnor si trashëgimtarë të jetës së përjetshme. Siç na mësoi aq fuqishëm presidenti Monson këtë mëngjes, ne përparojmë duke bërë zgjedhje me të cilat provohemi për të zgjedhur që t'i mbajmë urdhrimit e Perëndis, për të patur alternativa mbi të cilat të ushtrojmë lirin ton të zgjedhjes, na duhet që të kemi kundërshtim. Kundërshtimi është thelbësor për të siguruar alternativa mbi të cilat ushtrojmë lirin ton të zgjedhjes. Pjesa tjetër e planetit është gjithashtu e rëndësishme. Kur bëjmë zgjedhjet gabuara, ashtu siç do të bëjmë në mënyrë të pashmangshme, ne njollosemi nga mëkati dhe duhet të pastrohemi që të vazhdojmë përpara drejt fatit ton të përjetshëm. Plani i Atit e siguron mënyrën për ta bërë këtë. mënyrën për të kënaqur kërkesat e përjetshme të drejtësisë. Një shpëtimtar e paguan çmimin për të na shërbuar nga mëkatet tona. Ai shpëtimtar është Zoti Jezu Krisht, biri i vetëm lindur i Perëndisë, Ati të përjetshëm. Sakrifica shlyese e të cilit, vuajtja e të cilit e paguan çmimin për mëkatet tona, nëse do të pendohemi për to. Një nga shpjegimet më të mira të rolit të planifikuar të kundërshtimit është në librin e Mormonit, në mësimet e Lehit drejtuar birit të tij Jakobit. Është e nevojshme që të ketë një kundërshtim në të gjitha gjërat. Po të mos ishte kështu, drejtësi nuk mund të kishte as ligësi, as shenjtëri, as mirim, as të mirë ose të keqe. Për pasoj, vazhdon Lehi, Zoti Perëndi e lejoi njeriun që i të veproj nga vetja ti. Prandaj, njeriu nuk do të mund të vepronte nga vetja ti, po të mos ishte që i të joshej nga njeri ose tjetri. Ngjashëm me këtë, në zbulesën bashkohore, Zoti deklaron. Edhe do të duhej që djalli ti tundonte fëmijët e njerëzve, ose ata nuk mund të ishin vetveprues. Kundërshtimi ishte i nevojshëm në kopshtin e Edenit. Nëse Adami dhe Eva nuk do të kishin bërë zgjedhjen që paraqiste vdekshmërinë dhe amësim Lehi, do të kishin qëndruar në një gjendje pafajësie, duke mos bërë të mirë, pasi ata nuk njihnin mëkat. Prej fillimit, liria e zgjedhjes dhe kundërshtimi ishin në qendër të planit të Atit dhe të rebelimit të Satanit kundër tij. Ashtu siç e zbuloi Zoti Mojsiut në Këshillin e Qiellit, Satani kërkoi të shkatërronte lirinë e njerëzit për të zgjedhur. Ai shkatërrim ishte i vetvetishëm në kushtet e ofertës së Satanit. Ai erdhi përpara Atit dhe tha: "Vëre, ja ku jam unë, dërgo mua. Unë do t'jem biri yt dhe do t'a shëlbej gjithë njerëzimin, që asnjë shpirt të mos humbas, dhe sigurisht do t'a bëj atë, se rjedhim ma jep mua lavdin tënde." Kështu, Satani propozoi të zbatonte planin e Atit në një mënyrë që do t'a parandalonte përmbushjen e qëllimit të Atit dhe t'jepte Satanit lavdin e ti. Propozimi i Satanit do të kishte siguruar barazit të përsosur. Do të shëlbonte gjithë njerëzimin, që asnjë shpirt të mos humbiste. Nuk do të kishte liri zgjedhje për askënd dhe si rridhim asnjë nevoj për kundërshtim. Nuk do të kishte asnjë prov, asnjë dështim, asnjë sukses. Nuk do të kishte asnjë rritje për të arritur qëllimin që Ati dëshironte për fëmijët e tij. Shkrimet e shenjta shënojnë se kundërshtimi i Satanit solli si pasoj luftë në qiell, në të cilën të gjithë përveç një të tretës së fëmijëve të Perëndisë e fituan të drejtën për të përjetuar jetën në vdekshmëri, duke zgjedhur planin e Atit dhe duke hedhur poshtë rebelimin e Satanit. Qëllimi i Satanit ishte të jepte vetes lavdin dhe fuqinë e Atit. Si rjedhim, tha Ati, nga që ai Satan ngriti krye kundër meje, unë bëra që ai të flakej tutje. Me të gjithë shpirtrat që kishin ushtruar lirinë e tyre të zgjedhjes për të ndjekur atë. Të dëbuar si shpirtra pa trup në vdekshmëri, Satani dhe ndjekësit e tij i tundojnë dhe kërkojnë t'i mashtrojnë e robërojnë fëmijët e Perëndisë. Kështu është që i ligu i cili kundërshtoi dhe kërkoi ta shkatërronte planin e Atit, në të vërtetë e lehtësoi atë, sepse është kundërshtimi që e mundëson zgjedhjen dhe është mundësia e bërjes së zgjedhjeve të drejta që çon në rritjen e cila është qëllimi i planit të Atit. Në mënyrë do me thënë se tundimi ndaj mëkatit nuk është i vetmi lloj kundërshtimi në vdekshmëri. Atë Lehi dhe amësim se po të mos kishte ndodhur rënja, Adami dhe Iva do të kishin qëndruar në një gjendje pafajësie, pa patur gëzim, pasi ata nuk njihnin mirim. pa përvojën e kundërshtimit në vdekshmëri, të gjitha gjërat është e nevojshme të jenë një bashkim në një, në të cilin nuk do të kishte lumturi ose mjerim. Prandaj, vazhdoj atë lehi, pasi Perëndia i kishte krijuar të gjitha gjërat, për të plotësuar synimet e tij të përjetshme për kundrejt njeriut, duhej që të kishte një kundërshtim, madje fruti i ndaluar në kundërshtim ndaj pemës së jetës, njëra duke qenë ëmbël dhe tjetra e hidhur. Mësimdhënia e tij mbi këtë pjesë të planit të shpëtimit mbyllet me këto fjalë. Apo citimi, vini re, të gjitha gjërat janë bërë në diturinë e atij që i di të gjitha gjërat. Adam i ra që njerëzit të mund të jenë, dhe njerëzit janë që ata të mund të kenë gëzim. Kundërshtimi në rrethana dhe vështira me të cilat përballemi në vdekshmëri është gjithashtu pjesë e planit që shtyn përpara rritjen tonë në vdekshmëri. Të gjithë ne përjetojmë kundërshtime që na vënë në provë. Disa nga këto prova janë tundime për të mëkatuar, disa janë sfide toksore të ndryshme të pavarura nga mëkati vetjak, disa janë shumë të mëdha, disa janë fare të vogla, disa janë të vazhdueshme dhe disa janë thjesht episode. Asnjëri prej nesh nuk përjashtohet. Kundërshtimi na lejon të rritemi drejt asaj që Ati Qellor donte të bëheshim. Pasi Joseph Smith e kishte përfunduar përkthimin e librit Mormonit, ati i duhej ende të gjente një botues. Kjo nuk ishte e lehtë. Ndërlikimi i këtij dëshkrimi të gjatë dhe kosto e shtypjes dhe lidhjes së mira kopjeve ishin frikësuese. Josefi i Ovid së pari E.B. Grandini, një botuesi në Palmira i cili nuk pranoj. Më pas a i kërkoj një botues tjetër në Palmira i cili po ashtu e kundërshtoj. A i udhëtoj për në Rochester, 20 km larg dhe ju avit botuesit më të mirë njohur në New York në Pernimori, i cili gjithashtu e kundërshtoj. Një botues tjetër nga Rochester i ishte i gatshëm, por rrethanat e bën këtë alternativë të papranueshme. Kishin kaluar javë dhe Josefi duhet të ketë qenë i utuar nga kundërshtimi për përmbushjen e detyrës së tij hyjnore. Zoti nuk e bëri të lehtë, por e bëri të mundur. Orvatja e pestë e Josefit, një aviti e dytë ndaj botusit të Palmirës Grandinit, ishte e suksesshme. Vite më vonë, Josefi u burgos në mënyrë të dhëmshme në burgun Liberty për shumë muaj. Kur u lut për ndihmë, Zoti i tha atij se gjithë këto gjëra do të t'i japin përvojë dhe do të jenë për të mirën tënde. Ne jemi të gjithë në dieni të llojeve të tjera të kundërshtimit në vdekshmëri, jo të shkaktuara prej mëkateve tona vetjake, përfshirë sëmundjen, paaftësinë dhe vdekjen. Presidenti Thomas Monson shpjegoi, hapim citimin, disa prej jush mund të kenë thirrur në vojtën e tyre duke vrarë mendjen pse Ati Qellor do t'ju lejonin të kalonin përmes çfarëdo sfide me të cilin po përballeni. Sidoqoftë, edhe jo në vdekshmëri nuk që kurrë thënë të ishte e lehtë apo e kënaqshme në mënyrë të qëndrueshme Ati Qellor e di se ne mësojmë dhe rritemi e përpunohemi nëpërmjet sfidave të vështira, pikëllimeve zemërthyese dhe zgjedhjeve të vështira. Secili prej nesh përjeton ditë të errëta kur njerëz të dashur ndrojnë jetë. Kohë të dhëmshme kur humbim shëndetin, nga ndjenja të të qeni të lënë pas dore, kur ata që duam duket se na kanë braktisur. Këto dhe sprovat të tjera na njojnë me provën e vërtetë të aftësinë sonë për të duruar. Mbyllet citimi. Përpjekjet tona për ta përmirësuar respektimin ton të ditës së Shabatit paraqesin një shembull kundërshtimi më pak të tensionuar. Ne kemi urdhrimin e Zotit për të respektuar Shabatin. Disa nga zgjedhjet tona mund të shkelin atë urdhrim, por zgjedhjet të tjera për mënyrën se si ta shpenzojmë kohën në Shabat janë thjesht një pyetje se a është mirë ajo që do të bëjmë thjesht e mirë ose çfarë është më mirë apo më mira. Për ta ilustruar kundërshtimin e tundimit, libri i Mormonit përshkruan tre metoda që djalli do t'i përdorë në ditët e fundit. E para, ai do të tërbohet në zemrat e fëmijëve të njerëzve dhe do t'i nxit në zemërim kundër asaj që është e mirë. E dyta, ai do t'i paqësoj dhe do t'i përkund antarët në siguri trupore, që ata do të thonë, Sioni lulzon, gjithçka është mirë. E treta, ai do të na thotë, nuk ka ferë dhe unë nuk jam djallë, pasi nuk ka asnjë. Dhe rrjedhimisht nuk ka të drejtë e të gabuar. Për të shkak të këtij kundërshtimi, ne paralajmërohemi që të mos jemi të shkujdesur në Sion. Kisha në mision e saj ynor dhe në jetën tonë vetjake, duket se përballemi me kundërshtim në rritje sot. Ndoshta teksa kisha rritet në fuqi dhe ne antarët rritemi në besim e bindje, Satani rrit forcën e kundërshtimit të tij që ne të vazhdojmë të kemi kundërshtim në të gjitha gjërat. Një pjesë e këtij kundërshtimi vjen madje nga antarët të kishës. Disa që përdorin arsyetim ose urtësi vetjake për të bërë qëndres drejtimit profetik, i japin vetes së tyre një emërtim të marruar nga qeveritë e zgjedhura, kundërshtimi besnik. Sa do me vend për një demokraci, nuk ka justifikim për këtë koncept në qeverinë e mbretërisë së Perëndis, ku pyetjet respektohen, por kundërshtimi jo. Si shembull tjetër, ka shumë gjëra në historinë e hershme të kishës, të tilla si ajo që Joseph Smith i bëri ose nuk bëri në çdo rrethan, që disa e përdorin si një bazë për kundërshtim. Të gjithve unë u them, ushtrojeni besimin dhe mbështetuni të mësimet e shpëtimtarit që ne do t'i njohim nga frytet e tyre. Kisha po bën përpjekje të mëdha për të qenë hapur me analet që kemi. Por pas të gjithave që mund të botojmë, antarët ta ndonjëherë mbeten me pyetje bazë që nuk mund të zgjidhen me anë të studimit. A ishtë varianti historisë së kishës për kundërshtimin në të gjitha gjërat. Disa gjëra mund të mësojnë vetëm me anë të besimit. Mbështetja jonë përfundimtare duhet jetë besimit të dëshmia që kemi marrë nga fryma e shenjtë. Perëndia rrallëherë në përkëm lirinë e zgjedhjes së ndonjërit prej fëmijëve të tij, duke ndërhyrë kundër disave për të ndihmuar të tjerë. Por ai një mend i lehtëson barrat e idhërimeve tona dhe na forcon për të mbajtur ato, sikurse bëri për popullin e Almës në tokën e Helamit. Ai nuk i parandalon të gjitha katastrofat natyrore, por ai një mend u përgjigjet lutjeve tona për ta topitur efektin e tyre ose për të mënjanuar ato, sikurse bëri me ciklonin e fuqishëm në mënyrë të pashëmbull që kërcënoi të pengonte për kushtimin e tempullit në Fiji, ose ai i zvoglon efektet e tyre, siç bëri me shpërthimet që morën shumë jetë në aeroportin e Brukselit, por që vetëm i plagosën 4 misionarët tanë. Përmes të gjithë kundërshtimit në vdekshmëri, ne kemi sigurimin e Perëndisë që ai do t'i shëntrojë hidhërimet tona për të mirë. Neve na është mësuar gjithashtu të kuptojmë përvojat në vdekshmëri dhe urdhërimet e tij në kontekstin e planit të tij të madh të shpëtimit, i cili na tregon qëllimin e jetës dhe na jep sigurinë e një shpëtimtari në emrin e të cilit unë dëshmoj për vërtetësinë e këtyre gjërave. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Just a few months before the death of the prophet.
Vetëm pak muaj përpara vdekjes profeti Joseph Smith u takua me të 12-të për të folur për nevojat më të mëdha me të cilat kisha po përballej në atë kohë tepër të vështirë. Ai u tha atyre: "Neve na duhet tempulli më shumë se gjithçka tjetër. Sigurisht sot në këtë kohë të vështirë secilit nga ne dhe familjeve tona u duhet tempulli më shumë se gjithçka tjetër." Gjatë një përkushtimi tempullit të kove të fundit u emocionova nga e gjithë përvoja. Më pëlqeu shumë shtëpia e hapur, përshëndetja me shumë nga vizitorë që erdhën për të parë tempullin, festimin kulturor me energjinë dhe gazëllimin e rinisë, të pasuar nga sesionet e mrekullueshme të përkushtimit. Shpirti ishte i ëmbël, shumë njerëz u bekuan. Dhe më pas mëngjesin tjetër bashkëshortja ime dhe unë hym në vaskën e pagëzimit për të marrë pjesë në pagëzimet për të cilë për disa nga vetë paraardhësit tanë. Ndërsa ngrita dorën për të filluar ordinancën, thuajse u pushtova nga fuqia e shpirtit. E kuptova sërish se fuqia e vërtet e tempullit është tek ordinancat. Si Zoti ka zbuluar plotësia e priftërisë Melkizedeke gjendet në tempull dhe ordinancat e tij. Citoj, sepse në të shugurohen çelësat e priftërisë së shenjtë, që ju të merrni nder dhe lavdi. Si rjedhim në ordinancat e saj fuqia e perëndishmërisë manifestohet. Ky premtim është për ju dhe për familjen tuaj. Përgjegjësia jonë është të marrim atë që ofron atyn, sepse atij që pranon do t'i jepet më me bollëk, madje fuqi. Fuqi për të marrë nga gjithçka që ai mundet dhe do të na jap. Tani dhe përjetësisht, fuqi për të bërë bi dhe bia të Perëndis, për të njohur fuqitë e qiellit, për të folur në emër të tij dhe për të marrë fuqin e shpirtit të ti. Këto fuqi bëhen të disponueshme personalisht për secilin nga ne nëpërmjet ordinancave dhe beslidhjeve të tempullit. Nefi pa në vegimin e ti të madhë në kohën tonë. Unë Nefi vura re fuqin e qengjit të Perëndis, e cila zbritin mbi shenjtorët e kishës e qengjit dhe mbi njerëzit e beslidhjes së Zotit që ishin shpërndar mbi të gjithë faqen e tokës. Dhe ata ishin armatosur me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndis në lavdi të madhe. Kote fundit pata privilegjin për të qenë në një shtëpi të hapur në tempullin me presidentin Russell M. Nelson dhe familjen e tij, kur ai mblodhi ata rreth altarit të volosjes dhe u shpjegoi se gjithçka që ne bëjmë në kishë, çdo mbledhje, aktivitet, mësim dhe shërbim, është për ta përgatitur secilin nga ne për të ardhur në tempull dhe për t'u gjunjëzuar në altar që të marrim të gjitha bekimet e premtuarve e premtuara të Atit për përjetësi. Ndërsa ndjejmë bekimet e tempullit në vetë jetën tonë, zemrat tona kthehen drejt familjeve tona, te të gjallët dhe të vdekurit. Së fundmi isha dëshmitar i një familje prej tre brezash që mori pjesë së bashku në pagëzime për paraardhësit e saj. Madje edhe gjyshja mori pjesë, ndonse ajo kishte pak ankth për të futur vetë në ujë. Ndërsa doli nga uji dhe përqafoi të shoqin, ajo pati lot gëzimi. Më pas gjyshi dhe babai pagëzuan njëri tjetrin dhe shumë nga niprit e mbesat. Çfarë gëzimi më të madh mund të përjetojë një familje së bashku? Çdo tempull ka një kohë për parësie për familjet, që t'u lejoj si familje të planifikoni kohën në vaskën e pagëzimit. Pak para vdekjes së tij, presidenti Joseph Smith mori vegimin për shërbimin e të vdekurve. Ai dha mësim se ata të cilët janë në botën e shpirtrave janë të varur plotësisht nga ordinancat që ne marrim në emër të tyre. Shkrimi i shenjtë thotë: të vdekurit që pendohen do të shëlbehen në përmjet bindjes në ordinancave të shtëpisë së Perëndis. Ne i marim ordinancat në emër të tyre, por ata bëhen dhe mbahen përgjegjës për çdo beslidhje që lidhet me secilën ordinancë. Sigurisht, veli është i hollë për ne dhe hiqet tërësisht për ata që janë në tempull. Atëherë, cila është përgjegjësia jonë vetjake për të përfshirë në këtë punë si përfaqësues dhe si punonjës? Profeti Joseph Smith u dha mësim shenjtorëve në vitin 1840 se, citoj, duhet të bëhet përpjekje e konsiderueshme dhe duhet të duhen mjete dhe me që puna për të ndërtuar tempullin duhet të shpejtohet në drejtësi, është me vend për shenjtorë që të peshojnë rëndësinë e këtyre gjërave në mendjen e tyre dhe pastaj të ndërmarrin hapat e tillë si është e nevojshme për t'i përmbushur atë. Dhe duke u armatosur me kurajo, të vendosin që të bëjnë gjithçka që munden dhe të ndihen aq shumë të interesuar sikur gjithë puna të varej vetëm prej tyre. Mbyll citimin. Në librin e zbulesës lexojmë: cilët janë këta që janë veshur me rroba të bardha? Dhe nga kanë ardhur? Këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e qengjit. Prandaj edhe janë përpara fronit të Perëndis dhe i shërbenin atij ditë e natë në tempullin e tij. Dhe ai që ri ulur mbi fron do të banojë në mes tyre. A nuk mund t'i shihni me sytë e mendjes suaj ata të cilët shërbejnë në tempull sot? Ka më shumë se 120.000 punonjës për ordinancat në 150 tempull që funksionojnë anë kënd botës. Ka ende mundësi që madje më shumë njerëz ta kenë këtë përvojë të ëmbël. Kur presidenti Gordon B. Hinckley njoftoi konceptin e shumë tempujve më të vegjël në të gjithë botën, Ai dha mësim, citoj, se të gjithë punonjësit e tempullit do të ishin njerëz nga zona që do të shërbenin në pozicionet e tjera në lagje dhe kunjet e tyre, mbyll citimin. Normalisht punonjësit thiren për të shërbyer në 3 vjet, me mundësinë e zgjatjes më tej të thirrjes. Nuk synohet që sapo ju të thirrni, ju do të qëndroni aq gjatë sa jeni në gjendje. Shumë punonjës që shërbejnë gjatë e mbajnë dashurinë e tyre për tempullin me vete, ndërsa lirohen nga thirrja dhe u lejojnë të tjerëve punonjësve të rinj që të shërbejnë. Po thua 100 vite më parë, apostulli John A. Whitson dha mësim, citoj, ne kemi nevojë për më shumë punonjës që ta përmbushin këtë punë të mrekullueshme, kemi nevojë për më shumë të kthyer në besim për punën në tempull, marrë nga të gjitha moshat. Koha ka ardhur në këtë lëvizje të re për tempull që t'i sjellim në shërbim aktiv të gjithë njerëzit nga të gjitha moshat. Puna në tempull është me aq dobi për të rinjt dhe aktivët, siç është për moshuarit, të cilët kanë lënë pas vetes shumë nga barrët e jetës. I riu ka nevojë të ketë vendin e tij në tempull, madje më shumë se babai i tij dhe gjyshi i tij, të cilët janë të qëndrueshëm nga një jetë me përvoja. Dhe e reja që sapo nisi jetën ka nevojë për shpirtin, ndikimin dhe drejtimin që vjen nga pjesëmarrja në ordinancat e tempullit. Mbyll citimin. Në shumë tempuj, presidentët e tempujve po i mirpresin misionarët e sapo thirrur dhe që kanë marrë dhurimin e indomentit, të rinj dhe të reja që të shërbejnë vetëm për një kohë të shkurtër si punonjës ordinancash përpara se të shkojnë në qendrën e trajnimit misionar. Këta të rinj nuk bekohen vetëm që të shërbejnë, por ata e rritin bukurinë dhe shpirtin për të gjithë ata që shërbejnë në tempull. U kërkova disa të rinjve të rejave që kanë shërbyer para dhe pas misionit të tyre që të ndjajnë dinjat vetjake. Ata përdorën fraza si të mëposhmet për të përshkruar përvojën e tyre në tempull. Citoj, kur shërbejnë në tempull, kam ndjenjën e të qenit më pranë atit tim dhe shpëtimtarit. Ndjej paqe dhe lumturi të plot. Kam ndjenjën e të qenit në shtëpi. Marë shenjë të ri, fuqi dhe forcë. Ndjej rëndësinë e beslidhjeve të mia të shenjta. Tempulli është bërë pjesë e imja. Ata të cilëve u shërbejmë janë pranë gjatë ordinancave. Ai më jep forcën për të imposhtur tundimet. Dhe tempulli e ka ndryshuar jetën time për gjithmonë. Mbyll citimin. Shërbimi në tempull është një përvojë e pasur dhe e fuqishme për njerëzit e të gjitha moshave. Madje disa çifte të sapo martuara po shërbejnë së bashku. Presidenti Nestor ka dhënë mësim, shërbimi në tempull është një aktivitet sublim për një familje. Si punonjës ordinancash përveç marrjes së ordinancave për pararësit tuaj, ju gjithashtu mund të kryeni ordinancat për ta. Si që tha presidenti Wilford Woodruff, çfarë thirrje më të madhe mund të ketë çdo burr ose grua në faqen e tokës, se sa të mbajë në duart e tij apo të saj fuqinë dhe autoritetin për të shkuar përpara dhe për të administruar ordinancat e shpëtimit, ju bëhen një instrument në duart e Perëndis për shpëtimin e atij shpirti. Nuk ka asgjë që u është dhënë fëmijëve të njerëzve të ngjashme me këtë. Ai vazhdon. Për shpëritjet e ëmbla të shpirtit të shenjtë do t'ju jepen juve dhe thesaret e qiellit, ndër veprimin me ëngjëjt do të shtohen hera herës. Kjo ia vlen për të gjithë ju ose un mund të sakrifikoj gjatë pak viteve që kemi për të kaluar këtu në mish. Mbyll citimin. Presidenti Thomas Monson kohët e fundit na kujtoi se bekimet e tempullit janë të paçmuara. Nuk ka sakrificë tepër të madhe. Ejani në tempull. Ejani shpesh. Ejani me familjen tuaj dhe për ta. Ejani dhe ndihmojeni të tjerë të vinë gjithashtu. Cilët janë këta që janë veshur me të bardha? Vëllezërit e motrat e mia, ju jeni ata. Ju që keni marrë ordinancat e tempullit, që i keni mbajtur besimet tuaja madje me sakrificë. Ju që po i ndihmoni familjet tuaja të gjejnë bekimet e shërbimit në tempull. Dhe që i keni ndihmuar të tjerët përgjatë udhës. Faleminderit për shërbimin tuaj. Unë dëshmoj se çdo tempull është shtëpia e tij e shenjtë dhe e shenjtëruar dhe aty secili nga ne mund të mësoj dhe të njohë fuqitë e përëndrishmërisë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
A week ago was Easter.
Një javë më parë ishin Pashkët dhe mendimet tona u përqendruan sërish te sakrifica shlyese dhe ringjallja e Zotit Jezu Krisht. Gjatë vitit që kaloi, unë kam menduar dhe përsiatur rreth ringjalljes më shumë se sa normalisht. Afërsisht një vit më parë vajza jona Lisa vdiq. Ajo kishte vuajtur nga kanceri për thuajse 8 vjet me disa operacione, shumë lloje mjekimesh, mrekulli emocionuese dhe zhgënjime të thella. Ne pam gjendjen e saj fizike të përkeqësoi teksa ajo ju ofrua fundit të jetës së saj në tekshmëri. Ishte torturuese të shihej atë që po i ndodhte vajzës sonë së dashur. Asaj foshnjë një të vogël me sy të shëndritshëm që ishte rritur për të bërë një grua, bashorte dhe nënë e talentuar e mrekullueshme. Mendova se do të më coptoi zemra. Vitin e kaluar, në kohën e Pashkës, pak më shumë se një muaj para se të ndërronte jeta, Lisa e shkroi: "Pashka është një kujtesë e gjithçka e që shpresoj për veten time. Se një ditë do të shërohem dhe një ditë do të bëhem e plot. Një ditë unë nuk do të kem asnjë metalike apo plastike brenda meje. Një ditë zemra ime do të jetë lirë nga frika dhe mendja ime lirë nga ankthet. Nuk po lutem që kjo të ndodhë shpejt, por jam shumë e lumtur që besoj më të vërtet në një jetë të përjetme të bukur." Ringjallja e Jezu Krishtit na siguron pikërisht gjërat për të cilat Alisa shpresonte dhe rrënjos në secilin prej nesh presën që është në ne. Presidenti Gordon B. Hinckley ju referuar ringjallje si ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit. Ringjallja ndodh me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit dhe është kryesore në planin e madh të shpëtimit. Ne jemi fëmijë shpirtëror të prindërve qellor. Kur ne vim në këtë tokë,
we experience all the joys and challenges associated with mortal life. When a person dies, their spirit is separated from their body.
Kur një person vdes, shpirti i tij ndahet nga trupi i tij. Ringjallja bën të mundur që shpirti dhe trupi i një personi të bashkohen sërish. Vetëm se këtë herë, ai trup do të jetë i pavdekshëm dhe i përkryer. Jo subjekti dhimbjes, sëmundjes apo problemeve të tjera. Pas ringjalljes, shpirti nuk do të ndahet më kurrë nga trupi, sepse ringjallja e shpëtimtarit solli fitore të plot mbi vdekjen. Me qëllim që të marrim fatin ton të përjetshëm, ne duhet të kemi këtë shpirt të pavdekshëm, një shpirt dhe trup të bashkuar përgjithmonë, me shpirtin dhe trupin e pavdekshëm të lidhur në mënyrë të pandashme. Ne mund të marrim një plotësi të gëzimit. Në fakt, pa ringjalljen, ne nuk mund të marrim kurrë një plotësi të gëzimit, por do të ishim përgjithmonë të mrijuar. Madje njerëzit besnik dhe të drejtë e shohin ndarjen e trupit të tyre nga shpirti si robëri. Ne shlirohemi nga kjo robëri në përmjet ringjalljes, e cila është shëlbimi nga rribat ose zinxhirët e vdekjes. Nuk ka shpëtim pa të dy, si shpirtin edhe trupin. Secili prej nesh ka kufizime dhe dobësi fizike, mendore dhe emocionale. Këto sfida, disa prej të cilave duken kaq të vështira tani, përfundimisht do të zgjidhen. Asnjë prej këtyre problemeve nuk do të na mundoj pasi të ringjallemi. Alisa u lumtoi mbi përqindje të mbijetuarve për personat me llojin e kancerit që e kishte, dhe shifrat nuk ishin kaq inkurajuese. Ajo shkroi: "Por ka një kur. Prandaj nuk jam e frikësuar. Jezusi e ka mjekuar tashmë kancerin tim dhe tuaj." Jam i lumtur që e di këtë. Ne mund ta zvendësojmë fjalën kancer me çdo sëmundje tjetër fizike, mendore ose emocionale që mund ta hasim. Për shkak të ringjalljes, edhe ato janë mjekuar tashmë. Mrekullia e ringjalljes, mjekimi përfundimtar, është përtej fuqisë së mjekësisë moderne. Por kjo nuk është përtej fuqisë së Perëndisë. Ne e dim që kjo mund të ndodhë për shkak se shpëtimtari është ringjallur dhe do të bëjë të ndodhë edhe ringjallja e secilit prej nesh. Ringjallja e shpëtimtarit provon se ai është biri i Perëndisë dhe se ajo që ai dha mësim është e vërtetë. Ai u ringjall sikur kishte thënë: "Nuk mund të ketë provë më të fortë të unisë të tij se sa ngritja e tij nga varri me një trup të pavdekshëm." Ne dim që kishte dëshmitar për ringjalljen në kohët e dhjatës së re. përveç grave dhe burrave për të cilët lexojmë të ungjit, dhjata e re na siguron se qindra vetë me të vërtetë pan Zotin e ringjallur. Dhe libri Mormonit na tregon për qindra njerëz të tjerë. Turma shkoi përpara dhe i vund duart në anën e tij. Dhe ata pan me sytë e tyre dhe ndjen me duart e tyre dhe mësuan me siguri dhe dëshmuan se ai se ishte ai për të cilin ishte shkruar nga profetët se do të vinte. Atyre dëshmitarëve të lashtë që u janë shtuar dëshmitar në ditët e fundit. Në fakt në skenën hapëse të kësaj periudhe ungjillore të fundit, Joseph Smith e pa shpërtimtarin e ngjallur me Atin. Profetët dhe apostujt e gjallë kanë dëshmuar për realitetin e Krishtit të ngjallur dhe që jeton. Kështu mund të themi, edhe ne duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, dhe secili prej nesh mund të jetë pjesë e një reje dëshmitarësh që e di nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë se ajo që ne festojmë në Pashkë ndodhi me të vërtetë. Se ringjallja është e vërtetë. Vërtetësia e ringjalljes së shpëtimtarit e mbush zemrën tonë të thyer me shpresë. Sepse me të vjen siguria se të gjitha premtimet e tjera të ungjillit janë po aq të vërteta. Premtime që nuk janë më pak të mrekullueshme se sa ringjallja. Ne e dim se ai ka fuqinë për të na pastruar nga të gjitha mëkatet tona. Ne e dim se ai ka marrë mbi vete të gjitha sëmundjet, dhëmbjet dhe padrejtësitë që kemi vuajtur. Ne e dim se ai është ngritur nga vdekja me shërim në krahët e tij. Ne e dim se ai mund të na shërojë pavarësisht nga ajo që është thyer tek ne. Ne e dim se ai do të thajë çdo lot nga sy tanë dhe vdekja nuk do të jetë më as brengë, as klithma, as mundim. Ne e dim se mund të bëhemi të përsosur nëpërmjet Jezusit, i cili e kreu këtë shlyerje të përsosur, nëse do të kemi thjesht besim dhe do të ndjekim atë. Nga fundi i oratorios frymëzuese, Mesia, Handeli e shprehu me muzikë të bukur fjalët e apostullit Paul, që u gëzua për ngjalljen. Ja, unë po ju them një të fshehtë. Të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shëndrohemi. Në një moment, sa hapë mbyll sytë, në tingullin e burisë së fundit, do të bjerë buria, të vdekurit do të ringjallen, të paprishëm dhe ne do të shëndrohemi. Sepse ky trup që prishet duhet të vesh mosprishjen dhe ky vdekshëm të vesh pavdekësinë. Atëherë do të realizohet fjala që është shkruar: vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferr, ku është fitoria jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Jam i njohës për bekimet që janë tonat për shkak të shlyerjes dhe ringjalljes së Zotit Jezu Krisht. Për të gjithë ata që kanë vendosur një fëmijë në varr, ose kanë qarë mbi arkivolin e një bashorti, bashorteje, ose janë i dhëruar për vdekjen një prindi apo të dikujt që e kanë dashur, ringjallja është burimi një gëzimi të madh. Çfarë përvoje fuqishme do të jetë i shohim ata sërish, jo thjesht si shpirtra, por me trupa të ringjallur. Dijem të shoh sërish në nëntime dhe të ndjej prekin e saj të butë dhe të shikoj sytë e saj të dashur. Dua të shoh buzëqeshin e babait tim e të dëgjoj të qeshurin e tij dhe ta shoh atë si një qenie të ringjallur të përkryer. Me syrin e besimit e përfituroj Elisën plotësisht për të prekjes e ndonjë shqetësimi toksor apo gjembit të vdekjes. Një Elisë fitimtare të ringjallur e të përkryer me një plotësi gëzimi. Disa pashkë më para, ajo thjesht shkroi: jetë në përmjet e emrit të ti, ka shumë shpresë, për herë, në gjithë shka, dua që pashka të më kujtoj. Dëshmoj për vërtetësinë e ringjalljes. Jezu Krishti jeton, dhe për shkak të ti, ne të gjithë do të jetojmë sërish. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Thank you.
But the person...
Brothers and sisters, dear friends,
vëllezër dhe motra, të dashur miq, në mbylljet e konferencës, ne shprehim vlerësimin e sinqertë për të gjithë ata që punuan me aq zell për të përgatitur këto shërbime. Ne falenderojmë ata që folën dhe ata që ofruan muzikën lartësuese. Folësi ynë i fundit për këtë sesion do të jetë plaku Jeffrey R. Holland, i korumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do të mbyllë këtë konferencë duke kënduar: Këndoni për ne, tani që po ndahemi. Lutja mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Shane M. Bowen i të 70-ve, dhe konferenca do të mbyllet.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra,
do you have any idea?
A keni ndo pak ide?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
A keni pak njohuri sa do të vogël?
Of how much we love you.
Se sa shumë ju duam?
For 10 hours you watch
për 10 orë
one face at this
ne i shohim fytyrat tuaja vazhdimisht dhe po për ato 10 orë të njëjta të gjithë ata që janë ulur në këtë podium këtu mbrapa po ju shohin
you thrill us
i dhe ju na drithëroni deri në thelb të qenies son.
Whether that's the 21,000 here.
Qoft këtu në qendrën e konferencave me 20,000 apo në një shtëpi mbledhjesh të largët ose të mbledhur në gjithë botën. Kudo diku në një distancë të largët përpara një ekran kompjuteri në mënyrë virtuale. Ja ku jeni, orë pasore, me rrobat e tuaj më të mira të së dielës, duke qenë më i miri vetë vetës, ju këndoni e luteni, ju dëgjoni e besoni, ju jeni mrekullia, e kësaj kishe.
And we love you.
Dhe ne ju duam ju.
What a another remarkable wonderful general.
Far konferencë të përgjithshme të mrekullueshme që kemi pasur. Jemi bekuar veçanërisht me praninë e presidentit Monson dhe me mesazhet profetike të tij. President, ne të duam ty. Ne lutemi për ty. Ne ju falenderojmë dhe përmbi të gjitha ne ju mbështesim. Jemi mirënjohës që na është dhënë mësim prej jush, këshilltarëve tuaj dhe prej kaq shumë udhëheqësisë tanë të tjerë, burrash e grash të madhërishme. Kemi dëgjuar sërish e sërish gjithmonë muzikë që zgjen krahasim. Folësit janë lutur dhe përgjëruar me ngulmë që të kenë frymën e shenjtë dhe ka qenë këtu me bollëk për ne. Me të vërtet, çfarë fundjavë frymëzuese ka qenë kjo në çfarë do lloj mënyre. Tani unë shon vetëm një dy probleme.
One is the fact that I am the only person.
Njeri është fakti se jam i vetmi njeri që qëndroi ndërmjet jush dhe akullores që e keni gjithmonë gati në përfundim të konferencës së përgjithshme.
I feel the weight of that burden.
E ndjej peshën e atij problemi. Problemi tjetër i mundshëm të tregohet në këtë fotografi që e pash kohët e fundit në internet.
Now my apologies to all the children who are now under.
Tani ju kërkoj ndjesë të gjithë fëmijëve që po fshihen tani në divan. Por e vërteta është se askush prej nesh nuk dëshiron që e nesërmja ose dita pas saj të shkatëroj ndjenjat e mrekullueshme që i kemi pasur këtë fundjavë. Ne duam të mbahemi fort të embresat shpirtërore që i kemi pasur dhe mësimet e frymëzuara që i kemi dëgjuar. Por është e pashmangshme që pas çasteve qiellore në jetën tonë, ne nga nevojshmëria kthehemi në tokë.
where sometimes less than ideal circumstances.
Le të themi atje ku përballemi sërish me rrethanat as pak të përsosura.
Call to remembrance the former days.
Vali na paralajmëroi për atë kur shkroi. Sillin ndërmend ditët e mëparshme në të cilat pasi u ndriçuat keni nduruar një luftë të madhe vuajtjesh. Ajo luftë vuajtjesh pasi u ndriçuam mund të vijë në mënyra të shumta dhe mund të na vijë neve të gjithë. Sigurisht që çdo misionar i cili ka shërbyer ndonjëherë në një mision shpejt e kuptoi se jeta në mision nuk do të ishte po aq e ngjashme me mjedisin e përpunuar të qendrës së trajnimit të misionarëve. Po kështu është për ne të gjithë që largohemi nga një sesion i këndshëm në tempull, ose që mbarojmë një mbledhje të sakramentit veçanërisht shpirtërore. Mbani mend se kur Mojsiu zbriti nga përvoja e tij mbreslënëse në malin Sinai, ai e gjeti popullin e tij të ishte korruptuar dhe të ishte larguar shpejt. Atia ishin ata në rrëz të malit, duke ngritur me nxitim një viç të artë për të adhuruar pikërisht në kohën kur Jehova në majtë të malit i kishte thënë Mojsiut, nuk do të kesh perëndit të tjerë para meje dhe nuk do të bësh asnjë skulptur. Mojsiu nuk ishte i kënaqur me tufën e tij të izraelitëve enda cakt asaj kohe. Gjatë shërbesës së tij tokësore, Jezusi i çoi Pietrin, Jakobin dhe Gjonin te mali i shpërfytyrimit, ku shkrimi i shenjtë thotë se fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rroba e tij u bën të bardha si drita. Qiejt u hapën, profetët e lashtë erdhën dhe Perëndia ati foli. Pas një përvoje të tillë celestiale, çfarë gjeti Jezusi kur zbriti nga mali? Pra, fillimisht ai gjeti një grindje midis dishepujve të tij dhe kundështarëve të tyre, lidhur me një bekim të dështuar të administruar ndaj një të riu. Më pas u përpoqë t'i binte të 12-et pa i dalë mban me sukses, se ai shpejt do t'u dorëzoi sundimtarëve vendor të cilët do t'a vrisnin. Pasaj dikush përmendi se një taks duhej paguar, që u pagua pavones. Më pas i u desh të qortonte disa prej vëllezërve nga që po debatonin se kush ishte më i madhi në mbretërinë e tij. Të gjitha këto e bën atë që të thoshte, o brez që zbeson, deri kur do t'ju duroj? A i pati arsye ta bënd të shpesha të pyetje më shumë se një herë gjatë shërbesës e ti. Së shudi, përse a i e dëshiron të vetmin duke u lutur në majtë të maleve. Duke kuptuar që ne të gjithë do të na duhet të zbresim nga përvoja kulmore që të merimi me peripecit e zakonshme të jetës, më lejoni të ofroj këtë inkurajim teksa përfundon konferenca e përgjithshme. Para së gjithash, në qoftë se në ditët e ardhshme shihni jo vetëm kufizimet e njerëzit përreth jush, por gjithashtu gjeni elemente në vetjetën tuaj që ende nuk përputhen me mesazhet që i keni dëgjuar këtë fundjavë, ju lutem, mos e humbisni kurajën dhe mos hiqni dorë. Ungjilli, kisha dhe këto mbledhje të mrekullueshme gjysmën vjetore kanë si qëllim të na japin shpresë dhe frymëzim dhe nuk kanë qëllim të na japin shkurajim. Vetëm kundështari, armiku i neve të gjithëve do përpiqet të na binte se idealet e përvijuara në konferencën e përgjithshme janë dëshpëruese dhe nuk janë realiste. Se njerëzit në të vërtetë nuk përmirësohen, se në të vërtetë nuk ka askush që përparon. Përse Luciferi e mban atë fjalim? Nga që e di se ai nuk mund të përmirësohet, se ai nuk mund të përparoj, se në botët pa fund ai nuk do të ketë kur një të nesër me të shkëlqyer. Ai është një qenje i mjerë, i lidhur prej kufizimeve të përjeshme dhe dëshiron që edhe ne të jemi të mjerë. Mos u mashtroni prej kësaj, me dhuratën e shlyerjes dhe forcën e qiellit për të na ndihmuar, ne mund të përmirësohemi. Dhe gjëja e madhërisme rreth ungjillit është që ne shpërblehemi për përpjekjen, edhe nëse nuk ja dalim gjithmonë me sukses. Kur kishte debat në kishën e hershme se kush kishte të drejtën të merrte bekimet nga qielli dhe kush nuk e kishte atë, Zoti i shpalli profetit Joseph Smith. sepse në të vërtet unë ju them, dhuratat e Perëndis jepen për përfitimin e atyre që më duan e që i zbatojnë urdhërimet e mia dhe për ata që kërkojnë të bëjnë kështu. Vërtet, as jemi me të gjithë mirënjohës për atë përkujdesje të shtuar dhe kërkojmë të bëjmë kështu? Ai ka qenë një fakt jetë shpëtues, mbasi nga njëherë ai është gjithçka që mund të ofrojmë. Ne gjejmë ngushëllim në faktin që nëse Perëndia do të shpërblente vetëm besimtarin e përsosur, ai nuk do të kishte shumë emra në listën e dhënjes së shpërblimeve. Ju lutem, mbajeni mend se të nesërmen dhe të gjitha ditët pas saj, Zoti bekon ata që dëshirojnë të përmirësohen, që e pranojnë nevojën për urdhërime dhe përpiqen t'i zbatojnë ato, që i vlerësojnë virtytet e ngjashme me ato të Krishtit dhe përpiqen fort që t'i fitojnë ato. Nëse ju pengoheni në atë përpjekje, po ashtu pengohet gjithkush. Shpëtimtari është atje që t'ju ndihmoj të vazhdoni. Nëse bini, bëjni thirrje forcës së tij që të ngriheni sërish. Siç tha Alma, o Jezus, ki mëshirë për mua, dhe më pas pendohuni, riparoni, regulloni çfarëdo që duhet regulluar dhe vazhdoni. Shumë shpejt, do ta keni suksesin që kërkoni. Siç dëshiron prej meje, ashtu do të jetë për ty, shpalli Zoti. Vëre besimin tënd në atë shpirt që drejton për të bërë mirë, po për të bërë të drejtën, për të ecur me përulësi, për të gjykuar me drejtësi. Dhe atëherë, cilado gjëra që dëshiron prej meje, me drejtësi, do t'i marrësh. Më pëlqen shumë ajo doktrinë. Ajo thotë sërisht, që ne do të bekohemi për dëshirën tonë për të bërë mirë, madje ndërkohë që vërtet përpiqemi fort që të jemi të tillë. Dhe na kujton ne se që të kualifikohemi për ato bekime, duhet të sigurohemi që ne nuk u amohojmë ato të tjerëve. Ne duhet të veprojmë me drejtësi kur pa drejtësisht. Ne duhet të ecim me përulësi kur me arrogancë. Ne duhet të gjykojmë me drejtësi, kur me drejtësinë e shpallur nga vetja jonë.
My brothers and sisters,
vëllezër dhe motrat e mia, urdhërimi i parë i madh i gjithë përjetësisë është ta duam Perëndin me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tonë. Ky është urdhërimi i parë i madh. Por, e vërteta e parë e madhe e gjithë përjetësisë është se Perëndia na don ne me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën e tij. Ajo dashuri është guri i themeltar i përjetësisë dhe duhet të jetë guri i themeltar i jetës sonë të përditshme. Në të vërtetë është vetëm nëpërmjet asaj sigurie që digjet brenda shpirtit tonë, që ne të mund të kemi vetë besim që të vazhdojmë të përpiqemi për të përmirësuar, që të vazhdojmë të kërkojmë falje për mëkatet tona dhe të vazhdojmë të ashtrim atë hir drejt njerëzve përreth nesh. Presidenti George Q. Kennan dikur dha mësim, pavarësisht sa e rëndësishme është prova, sa i thellë është dëshpërimi, sa i madh hidhërimi, Perëndia kur nuk do të na braktisë. Ai kur nuk na ka braktisur dhe kur nuk do të na braktis. Ai nuk mund të na braktis, nuk është karakteri i tij që të na braktis. Ai gjithmonë do të na qëndroj për krah. Ne mund të përshkojmë furrën e zjarrit përvolues, mund të përshkojmë urjat e thella, por nuk do të shkatërohemi. As nuk do të ndërmohemi. Ne do të dalim nga të gjithë këto sprova dhe vështirësi më të mirë e më të pastruar për shkak të tyre. Tani, me atë përkushtim madhështor nga qielli, si të pandryshueshmen e madhërishme në jetën tonë, të shfaqur në mënyrë më të delire, më të përsosur në jetën, vdekjen dhe shlyerjen e Zotit Jezu Krisht, ne mund të largohemi pasojave si të mëkatit, edhe të budallëkut, ton apo të të tjerëve, në çfarëdo lloj forme që mund të na vijnë në udhën e të jetuarit të përditshëm. Nëse i japim zemrën ton Perëndis dhe bëjmë gjithçka mundemi dhe duam Zotin Jezu Krisht dhe hetojmë Ungjillin, atëherë nesër mja dhe çdo ditë tjetër më së fundi do të jetë madhështore. Edhe pse nuk e kuptojmë gjithmonë që është e tillë. Pse? Sepse aty në qiellor dëshiron që ajo të jetë. Ai dëshiron të na bekojë. Një jetë shpërblyese e begat dhe e përjetshme është pikërisht synimi i planit të tij të mëshirshëm për fëmijët e tij. Është një plan i bazuar mbi të vërtetën, se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin. Prandaj, vazhdoni të përpiqeni, vazhdoni të doni, vazhdoni të mirë besoni, vazhdoni të besoni, vazhdoni të rriteni. Qielli do t'ju jap kuraje sot, nesër dhe përgjithmonë. Nuk e di ti vall, nuk e ke dëgjuar, thiri Isaia, Perëndia i jep forcë të lodhurit dhe rrit fuqin e të këputurit. Ata që shpresojnë tek ai fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, sepse Zoti, Perëndia, i zën nga dora e djathtë dhe u thot, mos u friksoni, unë do t'ju ndihmoj. Vëllezër e motra, na bekoft një ati dashur në qiell nesër që të kujtojmë se si u ndjem sot. Na bekoft që të përpiqemi fort me durim e këmbgulje drejt idealeve që i kemi dëgjuar të shpallen në këtë fundjavë konference, duke e ditur se dashuria e ty hyjnore dhe ndihma e ty e pa dështueshme do të jenë me ne edhe kur hasim vështirësi. Jo, do të jetë me ne veçanërisht kur hasim vështirësi. Nëse standardet e ungjillit duken të larta dhe përmirësimi vetjak i nevojshëm në ditët e ardhshme duket i pa arritshëm, kujtoni nxitjen nga Jozueu drejtuar popullit të tij kur u përballën me një të ardhme frikësuese. Shenjtërohuni, tha ai, sepse nesër Zoti ka për të bërë mrekulli midis jush. Unë e shpall po të njëjtin premtim. Është premtimi i kësaj konference. Është premtimi i kësaj kishe. Është premtimi i atij që i kryen këto mrekulli, i cili është vetë këshilltari admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Princ i paqes. Për të, unë jap dëshmi. Dhe për të, unë jam dëshmitar. Dhe për të, kjo konferencë qëndron si dëshmi. Për punën e ti të vazhdueshme në këto ditë të fundit të madhërishme, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our Father in heaven, we love thee and we love thy son.
Atë hyrin që je në qiell, ne të duam ty dhe birin tënd Jezu Krishtin. Jemi mirënjohës për planin tënd të lumturisë. Ne jemi udhëzuar, sot jemi lartësuar dhe shenjtëruar nga fuqia e frymës së shenjtë. Dhe lutemi që ne tani mund të shkojmë përpara dhe të lidhemi në shenjtëri përpara teje. Ne lutemi atë që ne të mund të zgjedhim gjithmonë të drejtën e vështirë, siç na ke udhëzuar nëpërmjet profetit ton të mrekullueshëm Monson, në emër të Jezu Krishtit, amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Ky ka qenë një transmetim konferencës përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe dëtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika u ofrua nga kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.